Polisi ya Zombo eri mukunonyereza kumuliro gukutte nyumba eya kasisira omufiride omwana wa miezi 11 ku kyalo Amongi mu Padia Town Council. Omugenzi ategerekese nga yepima Pamungu Pretty nga mukasisira kano abadde mune mukulu we ow'emyaka 4 ngona Smatuse era nga bombi baana ba Jennifer Ayunga myaka 20 bakigambibwa nti maama ono abadde agenze okubaako byanoga mu nnimiro enjega eno weegwiriddewo.